Og sumardagurinn heldur áfram að líða. Nú sem ég sit þar í kálgarðinum og er að skemmta mér þennan sumardag og flugan er að suða og það er ekki að hljóð í pútonum og netakompanans afa míns er á hálfa gátt og sólin skín af heiðum himni með eins mikilli birtu og sól fær skinið í þessu jarðlífi. Þá sé ég hvar maður nokkur kemur gangandi fram með kirkjugarðsmúrnum og er að rogast með heldur en ekki byrði á herðum sér, úttroðin heiltunnu sekk. Maðurinn albogaði sig með pokan í gegnum krosslíðið okkar, sem var ekki nema svo sem alinn á breidd. Svo ekki var að villast að hann var á leiðinni til okkar. Ég man reyndar ekki hvort ég kannaðist við hann þá, en ég kannaðist við hann hvenær sem ég sá hann eftir þetta. Það var einn af þessum streðlum sem þeir kölluðu eða liðléttingum og reri stundum með afa mínum, ellegar hjálpaði honum að gera fiski. Hann mun hafa átt lítinn bæinn í skuggahverfi þó það komi ekki við mínasögum og búið við ómegð. Ég held hann hafi verið kallaður Jói í steinbænum. Ég segi ævintýri hans hér af því mér hefur löngum verið að hugstætt og saga mín væri einhvern veginn ekki nema hálf ef ég heldi því ekki til haga. Ég ætla þó, umfram allt, áður en ég segi söguna, að taka mönnum vara fyrir því að halda að nú komi einhver stór tíðindi, ellegar efni í hetjúkvæði. Nú leggur maðurinn frá sér pokan þar í húsasundinu, og sest á hann og fer að þurrka framan úr sér svitann með erminni. Hann yrðir á mig, drenginn, og spyr svo. Er hann Björn formaður, afiðinn, viðlátinn? Þegar afi minn var kominn út úr netakompunni, og fram í húsasundi þar sem sólin skein á fiskhreistrið. Þá stóð gesturinn upp af pokanum, fjall á knébeð hjá byrði sinni, tók á hann hattinn sinn og fór að vinda hann, laut höfði og mælti svo. Ég stal frá þér, þessum mó í nótt, Björn, úr móhlaðanum þínum hérna norðan undir hjallvegnum. Jæja, sagði afi minn, það var ljótt verk. Og ekki nema svo sem vika síðan ég gaf þér poka að mó. Já. Mér hefur ekki heldur komið dúr á auga í alla nótt fyrir samvisku kvöl, sagði þjófurinn. Ég hefði ekki einu sinni list á kaffi vatninu mínu í morgun. Ég veit, ég sé aldrei glaðan dag framar fyrir en þú hefur fyrirgefið mér. Já, það er verkurinn, sagði Björn í brekkukoti. En reyndu þó að standa í fæturnar rétt á meðan við tölum saman og setja upp hattinn. Mér finnst ég muni aldrei framar geta staðið upp á ævi minni, sagði þjófurinn. Og þaðan af síður sett upp hatt. Afi minn tók hátíðlega í nefið. Já, það ekki von þér sé létt í skapi eftir annan eins verk og þetta, sagði hann. Má ekki bjóður í nefið. Hafðu sæll bóðið, sagði þjófurinn. En mér finnst ég eigi það bara ekki skilið. Jæja, þá það geið mitt, sagði afi minn. En í svona máli þarf ég að hugsa mig um. Viltu ekki gera svo vel og ganga í bæinn og drekka bolla af kaffi með að við tölum saman? Þeir skildu þýfið eftir í miðju húsasundinu, gengu inn. Og sólin skein á mópokan. Þeir gengu til stofu. Fáði nú sæti og sýnda þér kæti, sagði afi minn. Þjófurinn lét böglaðan hatt kúfinn sinn undir stólinn og settist. Já, þetta nú meiri blessu tíðin, sagði afi minn. Ég held að hef ég gefið upp á hund dag síðan sumar mál. Já, sagði þjófurinn. Það mikil blessu tíð. Ég hef sjaldan augum litið því líka vor ísu og í vor, sagði afi minn. Rauð í sárið og angandi. Já, því lík blessuð ísa, sagði þjóðurinn. Eða þá sprettan í túnunum, sagði afi minn. Já, það nú líkast til, sagði þjóðurinn. Því lík spretta. Amma mín stóð þeim fyrir beina. Þeir heldu áfram að ræða tíðina til sjós og lands milli þess sem þeir sötruðu kaffið. Þegar þeir voru búin með kaffið, stóð þjófurinn upp og þakkaði fyrir sig með handabandi. Hann tók hattinn sinn upp úr gólfinu og bjóð sig til að kveðja. Afi minn fylgdi honum út í húsasundið aftur og þjófurinn hélt áfram að þæfa hattinn sinn milli handanna. Ætlaðirðu kannski nokkuð að segja við mig áður en ég fer, Björn minn, sagði þjófurinn. Nei, sagði afi minn. Þú hefur unnið það verk sem Guð getur ekki fyrirgefið. Þjófurinn varp öndinni og sagði lágt. Jæja, Björn minn, ég þakka þér innilega fyrir kaffið og vertu sæll og Guð stýðið í bráðalengd. Farðu sæll, sagði afi minn. En þegar gesturinn var að fara út krosshliðið með hattinn sinn, kallaði afi minn og eftir honum og sagði Æ, viltu ekki taka með þér pokan það natna og það sem í honum geið mitt. Mér stendur á askotan sama einn mópoka. Þjófurinn sneri við í krosshliðinu. Kom og rétti afa mínum höndina aftur í þakklæti skyni en mátti ekki mæla. Hann beygði af meðan hann sett upp hattinn. Síðan axlaði hann mópokan að nýju og mismunaði sér meðan út krosshliðið sömu leið og hann var kominn á þessari blessari tíð. Þriðji kapítuli. Sérstakur fiskur. Nú hefur verið sagt frá því hvernig afi minn var rétt trúaður maður án þess honum dytti þó í hug að biðja Guð að taka sér mennina til fyrirmyndar eftir þeirri einkennilegu bæn faðurvorsins þar sem segir fyrirgef oss svo sem vér og fyrirgefum. Afi minn sagði hreinlega við kallinn í stembænum Guð getur ekki fyrirgefið þér. En mér byrni í brekkukoti stendur á andskotan sama. Þannig er mér ekki grunlaust að afi minn hafi átt sérstaka gjaldskrá yfir flesta hluti sem fyrir kunna koma í lífi fiskimanns. Þessu til áréttingar skal ég nú minnast lítillega á fiskimál, eins og þau mál horfðu við hjá okkur. Eða réttara sagt síðarlögmál í sambandi við fisk. Segja má að hugmyndir afa míns útgerð hafi átt sér aðeins takmarkaða stoð í því þjóðfélagi óþara breytiþróunar sem á æskudögum mínum tók við fyrir utan krosslíði brekkukoti. Hittir hann að mál að enn var ekki þar komið að við erum áþreifanlega vör við þetta félag sem var að byrja að ólga í kringum okkur. Að minnsta kosti get ég fullyrt að ég er alinn upp við mat á peningum sem er allfjarri bankaskráningu. Ég held að okkar skráning hafi átt rót sína að rekja til þeirrar skoðunar afa míns að fé sem menn telja sér væri óleyfilega samandregið eða það sem kalla var áður fyrr falsaður steðji ef það færi fram úr meðaltekjum vinnandi manns. Og þannig væru allar stórar fúlgur í ósamræmi við skynsamlegt vit. Ég man að ég heyrði hann iðulega segja að hann tæki aldrei við meira fé en hann hefði unnið fyrir. En hverju vinnur maður fyrir, mun margur spyrja. Hversu mikið á maður skilið að fá? Hve miklu má fiskimaður taka móti? Hér er nú hægt við að komi heldur betur til Teits og Siggu. Nú á dögum myndi hver sá maður sem hafnar verðskráningu bankans verða að leysa flóknar siðferðilegar gestaþrautir upp á sitt eindæmi oft á dag. En ekki virtust þær gátur vefjast fyrir afa mínum, ég valda honum áhyggjum. Vandamál sem flestum mönnum myndi virðast upphaf síflækju, leysti hann mikilsti hugsunarlaust með samskonar öryggi og svefnganga þræðir sig einhvers staðar nær miðju í sextugu hengiflugi. Já, mér liggur við að segja með samskonar virðingar leysi fyrir náttúrulögmálunum og afturganga sem fyrir gegnum heilt. Ég var ekki gamall þegar ég komst á snoður að sumir fiskikallar voru afa mínum sárir af því hann seldi stundum nýja soðningu ódýrra en aðrir menn. Þeir kölluðu ódrengilegt að etja með lægri boðum kappi við góða menn. En hversu mikils virði er einröð maði? Og hversu virði er pundið í ísunni? Ætli er kólinn? Það liggur kannski næst að svara þeirri spurningu og segja, ja, hvað kostar sólin, tunglið og stjörnurnar? Ég gerir ráð fyrir að afi minn hafi svarað þessu svo með sjálfum sér, undirskilvillega, að rétt verð til að mynda rauðmaga, séð það verð sem kemur í veg fyrir að upprúgist hjá fiskimanni peningar umfram það sem hann þarf til nauðsynja. Eftir hagfræðilegu lögmáli hneigðust menn til að hækka verð á fiski þegar afli var tregur eða dauð var ekki eftir. Allir nema Björn í Brekkukoti. Kæmi einhver til hans og segði: Ég skal kaupa þér allt sem þú hefur á börunum í dag. Við helmingi eða jafnvel þrisvarsinum herra verði en vantur. Þá leit hann með tómlæti á þennan mann. Er slíkt boð gerði. Og hélt áfram að vega í reislunni sinni eitt og eitt pund, eðlegar afhendamönnum einn og einn rauðmaga upp úr börunum eftir því hvað hver þurfti í soðið og við sama verði og venjulega. Nú komu þeir dagar, er afli var nægur og geftir góðar og yfrið framboð af allra handa góðfiski. Þessum dögum fjölgaði æð því meir sem lengra leið einkum eftir að tilskipin voru farin að ausa upp fiski í stór förmum út í flóanum að ég ekki nefni togarana. En þegar ört var framboð og flestir fiskimenn þóttust til knúðir að lækka fiskverð sitt á götunni, þá hvarlaði aldrei að afa mínum að lækka sig. Heldur seldi hann afla sinn við sama verði og hann var vanur. Og þá var fiskurinn orðin lang dýrastur hjá honum. Þannig afneitaði afi minn Björn í Brekkukoti grundvallar atriðum hagfræðinnar. Þessi maður bar í brjósti sér dularfullan mælikvarða á peninga. Var þessi mælikvarði réttur eða rangur? Var kannski mælikvarði bankans réttari? Eða mælikvarðin hjá Guðmundsens búð? Vel má vera hann hafi verið rangur hjá afa, en þó ekki rangar en svo að flestir sem höfðu vanist á að kaupa hjá honum fisk upp úr hjólborunum hans, þeir komu til að versla hjá honum aftur. Líka þá daga sem fiskur var dýrari hjá honum en öllum öðrum mann. Hvar sem var í bænum heyrðist þeir í skoðun haldið fram, jafnvel inn undir Árna Póst og meira sig allir upp í Mosfellssveit, að fiskurinn hjá honum býrni í Brekkukoti væri ljúfengar en annar fiskur. Menn trúðu því að Björn í Brekkukoti drægi með einhvernum dularfullum hætti betri og fallegri fiska upp úr sjónum en aðrir menn. Og þess vegna vildu allir kaupa fisk hjá Binni í Brekkukoti, einnig þá daga sem fiskurinn var dýrari hjá honum en öðrum mönnum. Fjórði kapítuli. Hvers virði er Biblían? Nú hef ég rætt nokkuð fisk. En ég enn ekki farin að tala Biblíuna. Ég get ekki skilist við þetta mál án þess að minnast lítillega á verðgildi Biblíunar hjá okkur. Afi minn, Björn í Brekkukoti, var engin bókamaður. Ég vissi aldrei til að læsi bók utan húslestrar bók eftir Jón Vídalín biskup. Nema ef telja skildi hann rendi stundum augum yfir auglýsingar í foldinni. Þennan Vídalínslestur las hann á hverjum sunnudegi upp úr hádeginu. Hann las oftast rétt en stundum skakkt. Aldrei beinlínis vel, en lagði áherslu einkum og tvennt. Að draga rétt seimin í lestrinum. Og í annan stað hlaupa ekki yfir þær tölur, þar sem gerðar grein fyrir bók, kapítul og vessi, sem í var vitnað úr heilari ritningu, stundum oft í hverri setningu. Þó las hann aldrei þessar skammstafanir í málið. Heldur sagði til dæmis Mark, Róm, Kor, Habak. Hann hefði heldur aldrei raðtölu á þeim númerum sem jafnan fylgdu í vitnun og skeytti ekki kommur en ég önnur teikn sem stóðu milli talna. Í staðinn fyrir að lesa til dæmis fyrsta bréf til Korintu manna 13. kapítula 5. vessi, þá las hann eitt kort 135. En honum skeikaði sem sé aldrei í þessu sérstaka lestralagi sem fólk hér fyrir mér hafði við Guðs orð, þessum tilbreytingalausa og hátíðlega tóni með hárri rallegu og hrapi sem endaði í kvart tóni í loksetningar. Þessi lestur bara engin vera aldrei merki en var dálítið í ætt við talanda hjá sömu geðbiluðu fólki. Sá listamaður er ekki lengur fæddur á Íslandi sem kunni þennan tón. Mér er með öllu fyrirmunað að segja hverjir hugsanir vöknuðu hjá afa mínum Binni Brekkukoti við þessar ívitnanir póstillunar í forna sérvítringa úr Miðjarðarhafsbotnum. Að viðbættri þraut kerfaðri guðfræði þýskra sveitamanna eins og hjá meistara Jóni. Margir myndu telja andlega starfsemi eins og lestur hans innan tóman form hengilshátt. Mér er eyður sær að ég heyrði hann aldrei víkja orði að neinu því sem stóð í postillunni. Nefn varð ég var við aðrar guðræknisiðganir af hans hálfu en þennan sunnudags lestur. Mér hefur ekki heldur tekist að hafa upp á neinum er þess minnist að hafa heyrt Björni Brekkukoti vitna í kenningar guðfræði, siðfræði, ellegar heimspeki eftir postillunni. Mér er hulið hvort afi minn tók mark á öllu sem stóð þarna, eða öngu. Hafi hann trúað því öllu, var hann líkur þeim guðfræðingum sem geyma guðfræðin einhverstaðar í lokuðu hylki í heilanum. Eða kannski öllu heldur þeim ferðamönnum sem hafa með sér jóð áburð í glasi í farangri sínum og gæta þess að búa vel tappan svo ekki fari niður og dótið fordjarfist. Ég held, ef satt skal segja, að hann Björni Brekkukoti, afi minn, hafi ekki orðið öðruvísi maður í nokkru því sem máli skiptir þó hann hefði lifað hér á landi í heiðni. Ellegar átt heima einhverstaðar þar á jörðinni sem ekki er lesin postilla, heldur trúað á uxan apís, guðin Ra, ellegar fuglin kólibrí. Af því sem að framan greinir, þá gefur auga leið að við vorum ekki bóka fólk. Bóklestur var hjá okkur aðalega framin af gestum sem sjálfir höfðu með sér bækur. Stundum voru það sögur sem þeir lásu upphátt fyrir fólkið, ellegar þeir tóku sig til og kváðu rýmu. Oft skildu nætur gestir eftir bækur hjá okkur, sumir létu þeir upp í nætur greiðan og þannig myndi bókasafnið okkar hafa orðið til þessi litli og ósamstæði reytingur. Að þessu mun ég víkja síðar. En þó ýmsar bækur hefðu orðið innlyksa hjá okkur, þá uppgötvaðist ekki að við í Brekkukoti vorum biblíulaust fólk fyrir en að Þórður kallinn skýrari fór að vera hjá okkur. Og er ég þá loks komin að því efni sem nú var mér efst í hug. Það er kunnar frá þurfa að segja að eftir íslenskri verðskrá fornri kostar biblían sem svarar kvíildi. Og þá er átt við snembæru, eðlega sex ær, loðnar og lemdar. Verðið stendur á titilsíðu þeirrar biblíu sem prentuðar í Afdal nokkrum hátt til fjalla á Norðurlandi árið 1584 og hafa Íslendinga sem kunnugt er aldrei trúað annari biblíu en þeirri. Sú biblía er gerð með listilegum bókarhnútum og útskornum þrykkjumyndum og er tíu merkur á þyngd og einna líkust rúsínukassa í laginu. Þessi bók hefur jafnan verið til í skárri kirkjum á Íslandi. Það var einu sinni sem oftar að sumri til að gest bar að garði í Brekkukoti og sagðist hann vera komin hingað á dampskipinu. Hann var síðan gestur okkar nokkrar vikur í senn, tvö eða þrjú sumur eftir það. Mér er í minni hvar þessi maður kemur gangandi veginn með fram kirkjugarðinum í presta frakka, eins og prins Alberts frakkar voru kallaðar á Íslandi, og með harðan hatt að því tagi sem nefndir voru hálfkaggar til aðgreiningar frá heilköggum en svo voru pípuhatta nefndir. Þessi maður var með gútta perkaflippa kræktan saman í hnakkanum. Þetta var hann Þórður kallinn skýrari, eða eins og hann kallaði sig Þórður baptisti. En það sem kom mér til að halda að hér væri nýr móðþjófur á ferðinni, voru þau kynduheit að þessi frakkaklæti maður, sem var að öllu leiti eins og heldri maður til síndar, bar á baki sér strigapoka, út tróðinn, af einhverju sem mér sýndist vera mókaglar. En það er skemmst frá að segja að það veri ekki mór sem hann bar á bækinu heldur eintómar biblíur. Annan farangur hafði hann ekki. Ekki skal ég segja hvernig á því stóð að frakkaklætur maður sem kom á sjálfu dampskipinu utan á löndum skildi óðar steðja suður eftir til okkar í þetta moldarhús á ystu mörkum heims menningarinnar. Þar sem hugsu fíblar á þakinu. Í staðinn fyrir að draga inn á hótelið í Ísland, þar sem hann hefði sómt sér vel innan stórhöfðingja og útlendinga.